til Brutalt ærlig, podcasten der vi dropper filtre og tar samtalene du egentlig vil høre. Ikke noe fasade, ikke noe fake. Jeg Jenny Huse, og dette Brutalt ærlig. I dag har jeg med meg en gjest som trykker på selvknappen når resten av verden feirer all time high. Han leder Storebrands globale renteforvaltning, han gikk på et av verdens mest prestigefylte masterprogram på London School of Economics. Han kjent for å advare før stormen treffer. Velkommen, Olav Chen. Så jo, grunnen til at jeg veldig fan av deg, det fordi at da jeg startet å studere, så fant jeg ut at jeg måtte bli voksen. Og hva det voksne gjør? Jo, de ser på nyheter. Så hver gang da jeg jobbet i salongen min da, så satte jeg på Dagsnytt 18, og da kom du, og så forklarte du finans på en så fin måte, som gjorde at, ja, hva skal jeg si, at du ikke hørtes ut som du snakket ned til de som lyttet, men også på en veldig forståelig måte. Og da jeg sa det til mamma, for jeg ble jo sånn, wow, han så flink, han kineser, han Så mamma, ja, Olav Chen, han en av de få finansmennene som jeg liker. Og mamma, hun hater kapitalisme, og alt som har med det å gjøre. Så jeg var sånn, ok, men da han bra. Så det egentlig derfor jeg ble fan av deg, og siden det så har jeg vært sånn, ja, så stalker jeg jo LinkedIn din.
Ok.
Og så jeg at du hadde jobbet i Storebrand i ja, 24 år.
Alt for lenge. Det første arbeidsgiveren og rett etter studiene, faktisk. Mm. Ja, det stemmer.
Ja, fordi du har ikke byttet.
Nei, jeg har hatt en jobb, og det også Storebrand. Men heldigvis så har jo, jeg begynte som trainee da, og da begynner du også med forskjellige ting og rullerer. Og så begynte jeg i banken i et halvt år faktisk, og så ble jeg headhentet til kapitalforvaltning. Så jeg har jobbet, la meg tenke, fem forskjellige steder, men så har jeg jo fått utviklet meg i den rollen. Storebrand er ganske stort da, så jeg får egentlig utviklet meg ganske bra der da.
Ok, men unge i dag, de sier jo ofte sånn, du kan ikke være hos en arbeidsgiver i mer enn tre år. Hva din take på det?
Jeg er forstått enig at det tror jeg da, nå vet ikke jeg, fordi nå har jeg kun vært i Storebrand, så jeg har ikke noen erfaring eller kunnskap å dele på, men jeg tror generelt at det egentlig bra å bytte, men ikke nødvendigvis at du har en strikt plan om at du må bytte hvert tredje år. Det tror jeg heller ikke ser bra ut i CV'en, hvis du skjønner at man shopper etter jobber eller hva enn det Men jeg tror nok det sunt å bytte jobber og ikke være gro fast på et sted som jeg har gjort det. Men som sagt, da, heldigvis da, til mitt forsvar, eller, så har jeg gjort ulike ting inne i Storebrand. Jeg hadde nok ikke vært så lenge et sted hadde vært et mindre selskap. Storebrand stort, ikke sant? Vi vel 2000 pluss ansatte. Vi har kontorer i London og også København og Stockholm, Finland til og med av alle steder, men vi et stort selskap hvor man kan utvikle seg faglig og profesjonelt.
Legger en gode ord her.
Ja,
søk jobb hos oss. Så derfor du her. Promotere dere som arbeidsplass.
Det jo en del av jobben, selvfølgelig. Det jo ikke uten grunn at jeg får tid til å være her klokka 11 på en hverdag. Ikke sant? Det står i kallet stillingsbeskrivelsen min at jeg skal være ute og prate, da. Så det ligger ikke jeg noe skjul på.
Mm. Så før du begynte å jobbe, da, så tok du en master i økonomi på LSE, der hvor det nå opptaksrate på 5%.
Åja, er det det? Har du sjekket det?
Ja, det er bra. Ja. Må det. Og så tenker jeg så at du kommer jo fra en familie som kom til Norge, som kanskje ikke har den sosiale kapitalen, kulturelle kapitalen som vanlig, da, som folk som søker seg til slike miljøer har. Hvordan var din erfaring med å søke seg inn på et
veldig godt spørsmål. Ja. Det tilfeldighetene litt for at jeg endte opp der. Jeg har aldri hatt en klar karrierevei, ref. Kalle ressurssterke foreldre da. Det var ikke sånn at mine foreldre pekte ut at du må gjøre ditten og datten og hjelpe meg eller sånne ting. Jeg sier jo til ikke samme niese som jeg nevnte, som sendte SMS da jeg kom hit, eller skulle komme hit, men ikke sant, bare se på mine egne nevøer nå, ikke sant, jeg reiste til LSI helt alene, jeg. Jeg husker godt at jeg hadde med alle skolebøkene. Første dag tok T-banen inn til sentrum med, tror jeg, 60 kilo. Jeg klarte ikke å bære opp. Jeg visste ikke at det var trapper opp i Tube Station opp til et sted, så jeg måtte faktisk be noen passe på sakene mine mens jeg bærte opp i, på tur da, alene, og kom dit på en student dorm som jeg fikset alt alene. Ikke sant? Bare tenk på min søster nå, hun reiser i forkant til London, fikser rom, med på alt. Ikke sant? Jeg gjorde alt selv, ikke sant?
Men det, det var reisen, veldig ja. Fremmed for deg å være i et slik miljø?
Åja, i London.
Mer i forbindelse med at du kommer fra en familie?
Nei, det vil jeg ikke si, fordi der, der selvfølgelig merket du at det kom, kall det, folk som hadde penger fra hele verden, ikke sant? Så nåløyet var ganske tight da. Men det som jeg synes var veldig befriende i London, var at man satte fag veldig høyt. Slik at så lenge du var smart da, for å si sånn, eller ikke drev dank, og kunne, men, hva skal jeg si, faglig bidra noe. Men jeg husker jo godt at vi, på Blindern, så var det jo sånn at jeg var litt nørdete. Jeg var jo satt jo på lesesalen på fredagskveld potensielt og eventuelt i helgene. Da var det tomt i lesesalen, ikke sant? Men da, da ble det ansett litt som streber, ikke sant? Jeg vet ikke hvordan det nå,
ja. Det kalles sweat i dag.
Det sweat i dag? Ja. Hva for noe da? Åja, at du sett...
Okay. Du streber,
du sweat. Sweat. Det, mm-hmm. Ok, da er det en ditt... Da var det veldig, veldig sweat. Og jeg er jo født og oppvokst på Kongsvinger også, hvor du på en måte også har veldig sterk kallet jantelov, ikke sant? Som... også nok bidro til det her. Men poenget var at på LSI så var ting snudd litt på hodet. De som ikke studerte, de som var ute og festet, eller du ikke så på lesesalen, de ble sett ned på. For de ble sett ned på i den grad at de, vi visste at de var barn av rike foreldre. Men ett års pensum i London, vil jeg si, var den gang 2 års pensum på Blindern.
Såpass, ja. Mm-hmm. Og det er også overførbart.
Jeg hadde ikke tid til å... Så, jeg var mentalt... Når jeg fikk besøk, så måtte jeg studere. Jeg kunne, hadde ikke tid. Jeg sa faktisk først nei til førstegangsintervju i Storebrand, fordi det var midt i den testeksamen-perioden. Og igjen, fattig student. Fordi jeg var litt utenfor, så måtte jeg betale skolepenger, eller skyld, reisepenger selv. Var midt i det, så jeg sa faktisk nei, og så ringte hun rekruttereren, og sa at hun skulle betale alt da. Da tok jeg turen hjem da. Mm.
Men i dag så, altså du har kontroll på veldig, veldig, veldig mye penger. Mm. Hvordan håndterer du det presset?
Oi, det er en, en modningsprosess, ikke sant? Hvis du jobber i et, jeg begynte i banken som jeg nevnte, ikke sant? Da var det som snakk om millioner, så ble det 100 millioner milliarder, og så er det snakk om 280 milliarder, som blir cirka 300, markedene svinger jo hele tiden, så liksom, det er ikke sikkert det 280 i dag. men det er en modningsprosess, men vi får jo kanskje litt kaldt forhold til tall, da. Eller volym, eller hvor, hvor store tall det er. Men mye av jobben vår er egentlig på en måte det vi kaller mer avkastning. Fordi, ikke sant, jeg vet ikke om jeg skal gå i detalj her, ja, men ta USA da. Det er summen av 500 selskaper. Men det er veldig transparent hvilke selskaper det er snakk om. Så du kan lett gå inn i en app, for eksempel, og kjøpe de 500 selskapene. Da kan du egentlig kalle deg forvalter og få kundepenger, eller eventuelt forvalte. Den store magien som vi bruker masse tid på, er det vi kan skape mer avkastning. I stedet for bare en statisk portefølje, så skal vi plukke vinnerne, eller det som de selskapene gjør best. Da. Hvis du hadde for eksempel plukket Nvidia, da, for eksempel, for 5 år tilbake, da hadde du jo vært briljant. Du hadde vært genierklært i dag. Men den gangen visste du ikke at Nvidia skulle vokse så mye, som på en måte er det største, det største og viktigste amerikanske selskapet som produserer databrikker, som er i alt som vi ser rundt her. Og som på en måte er med i det AI-kappløpet, eller KI-kappløpet, som vi også ser nå. Da.
Ja, fordi altså, når du ser at... du, altså tallene går ned, røde tall. Hva tenker du da? Får du ikke mageknip?
Det jeg sier er jo at jeg er ganske kald i mange om, jeg vil ikke si at jeg kald person, har jeg
Nei, det du ikke.
Men jeg kan være kald, når, eller holde ro når alle andre får kalle det litt sånn panikk. Det kan jeg faktisk påberope meg. At jeg kjenner meg selv, at jeg en sånn type. Det jeg gjør da, hvis jeg ser, I hvert fall en rød dag ingenting, men hvis du faller, si 5% 3 dager på rad, da, som det gjorde under april, Liberation Day, da var Trump de famøse tavlene, og det var kaos I markedene, jeg husker det var London, og alt bare kollapset, og vi tappte milliardbeløp, ikke sant? Det jeg gjør da prøve å være rolig, mest rolig, fordi jeg har et team som på en måte, vi jobber sammen, Noen av de litt hysteriske. men vær rolig, men hvorfor? Hvorfor faller det? What's the damage? Eller hvor stor skaden? Skal vi selge mer? Da har vi to valg. Skal vi selge, eller tre valg. Selge mer. Sitte stille I båten, så kaller det. Gjør ingenting. Eller kjøpe mer. Vi har tre valg hver dag, egentlig.
Men disse tre valgene, hva det som gjør at du avgjør om du skal holde, selge eller kjøpe mer?
Det analyse, da. Som jeg gjør, og da mener jeg at...
Men hvilke type indikasjoner ja, men
det
du ser
fordi,
etter?
Som økonom, da, ikke sant? Eller si, der har jeg lært noe masse, ikke sant? Da vet jeg nøyaktig hva som teller. Det privat konsum I BNP. BNP brutto nasjonalprodukt. En nasjon produserer varer og tjenester I løpet av et år. Det BNP. Og så kan du liksom se hva som viktigst. Jo, privat konsum. Det jeg jo du som egentlig driver økonomien, spesielt I USA, ikke sant? Ok, da vil se det. Og så derifra utover så det masse erfaring. Og så det sentralbanker, setter ned renten. Ikke bare det, men renten jo prisen på penger, men du har etter hvert også gjort, eller sentralbankene har etter hvert gjort noe med mengden av penger. Selv om ikke jeg og du I dag bruker fysiske penger. Jeg vet ikke sist du har brukt fysiske penger. Jeg husker heller ikke det. Men de kan trykke penger, faktisk. De kan trykke penger. Bare se for deg at hvis de trykker penger, setter seg et helikopter, kaster penger. Ut, så kan vi plukke penger. Det gjorde de faktisk I USA, I indirekte forstand. De ga ut penger, men da bruker vi mer penger. Det har jo en del å si, hvorvidt vi konsumerer eller beholder jobber eller ikke. Det siste, jeg skal ikke gå inn på lange... det siste altså at jeg analyserte under SARS-pandemien I Kina og Hongkong, Asia ganske gode på å håndtere pandemier. Men det som tilfellet da, at det, av historisk erfaring så vi at okay, de stenger ned økonomien, men det vi ser at når du åpner økonomien igjen, så folk supergira på reise igjen. Den bilen de ikke fikk prøvekjørt eller sett på under pandemien, den kjøper de uansett etterpå. Det mange ting som må gjøres, så du får en dobbelt effekt da. Vi kaller det oppdemmet konsum. Mm-hmm. Det visste jeg fra SARS-pandemien, for jeg analyserte Asia den gangen. Og det sa jeg ville komme nå. Nå vet de fleste om den effekten men det ville komme. Da får du en dobbelt effekt når ting åpner. Så alt sånne ting teller inn. Jeg regnet på den, pengetrykkingen, ikke sant? Hvor stor effekt det hadde å si. Og da bestemte, jeg tok litt ledelsen I mitt team da, vil jeg påstå. Men da bestemte vi å kjøpe I stedet for å selge mer. Noen solgte jo for at jeg skal kjøpe, så betyr det at noen faktisk selger. Og det var det beste året for kundene. Vi tjente, unnskyld uttrykket, penger I bøtteresvann, som hakka møkk og alt uttrykk, og skapte mer avkastning, fordi vi gjorde alt det mange andre ikke gjorde. Da. Og da hadde vi det beste året for våre kunder, som fikk da avkastningen da.
Vi straks tilbake. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
Det var enkelt.
Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå det jul I hver eneste hylle, så du gavesekken enkelt kan fylle. Med Lego, hodetelefoner, kjele, krølltang og drill. Følg listen nøye, eller gjør som du vil. Julen begynner hos Clas Ohlson.
Vi fikser det!
Og så over til noe annet som litt krise, da. Det jo at Trump ble valgt, eller ja, jeg vet ikke, noen jo sikkert fornøyd med det, men hvordan har det påvirket økonomien I den grad du trodde?
Trump kjempevanskelig, fordi de, da kan du ikke bruke... Da kan du ikke bruke den, si, den utdanningen eller erfaringen som du... Du kan bruke erfaring fra Trump 1.0, liksom, og liksom, vurdere det, men du kan ikke bruke det vi lærte på LSI, for eksempel. Ikke sant? Da burde du egentlig nesten hatt en psykologitime og sosiologi, og liksom, hvordan ting funker. Så det skaper mye, mye større usikkerhet. Det skaper mye mer... mer arbeid for meg, fordi jeg må følge med han konstant.
Ikke sant? Ja, hver gang han åpner munnen sin.
Hver gang han åpner munnen sin, ikke sant? Og at det kunne gå, jeg sa til noen her I sted, at det første jeg gjorde når jeg våkna opp I dag, var jo å se om det hadde skjedd noe med toppmøtet mellom Xi ja. Og Trump, men det var ikke greit. Men det kunne fort ha utartet seg, som du sikkert så mange sikkert husker, da Zelensky var I det hvite hus. Hvis du hadde fått en sånn, så hadde det vært total kaos I finansmarkedene, for da hadde man tolket at verdens største og viktigste økonomier og nasjoner kom I konflikt med hverandre, ting skulle eskalere, og så, da hadde det vært en veldig rød dag da, men det det ikke I dag, nå det ganske flatt, som vi kaller det. Nei, han, det som vi har med han, så alle forvalter har en investeringsfilosofi og horisont, ikke sant? Vi anbefaler folk flest å være veldig langsiktig, vi ganske kortsiktig, vi timer markedene litt grann. Og da har vi sagt at vi har en 3-12 måneders horisont. Men med Trump så har vi en mye kortere horisont. Vi har kanskje 1-3 måneder, for vi vet aldri når Trump finner på ting. Så vi må være på, være fremoverlent, sitte ytterst I stolkanten hele tiden, og det skaper mer arbeid. Du blir sliten av det. Men du får en viss, det vi kaller Trump-fatig også, at man blir man orker ikke mer, man bare
Du har blitt abused så lenge
Ja, du har abused det,
det.
Du orker ikke mer, du bare lar det fare da, og det egentlig litt farlig spør du meg da, det litt farlig for han får gjennom en del ting som ikke så bra da og han får søkelyset vekk fra ting da, ikke sant, det var I New York for ikke så lenge siden, ikke sant disse ICE-folka, de I New York, kaster ut folk uten...
Du så dem?
Jeg vil ikke si, men jeg kjenner noen som så det, ikke sant? Så det ikke bare nødvendigvis I California eller steder som nærme grensen, men det skjer I New York at folk kommer nesten maskert, politi, og kaster ut uten... det man forventer I en rettsstat, ikke sant? En prosess, ikke sant? I ordnende former, da.
Tror du Trump kan være starten på en ny finanskrise, hvordan han holder på? Da?
Ja, faktisk. Jeg tror ikke vi der ennå, men ikke sant? Jeg vil ikke bli sitert på det.
Too late.
Ja, Nei, men da får du I hvert fall lese igjennom, eller høre igjennom, da, for å forklare. Ja, men han tukler med mange ting, som vi I dag tar for gitt, ikke sant? En ting rettsstat og de tingene der, men det som kjempeviktig for en utviklet økonomi, da, som USA og Norge ikke en kall det en bananrepublikk, stat eller økonomi, det vi kaller uavhengige institusjoner, ikke sant? Det han tukler med for eksempel uavhengigheten til sentralbanken. Det var masse fokus da vi var der I New York for 3 uker siden, at folk var bekymret for hvorvidt for eksempel at inflasjonstallet korrekt. Ikke sant? Det kjempeviktig. Oi.
Det jo krise.
Det jo kjempekrise. Vi tar for gitt at de offisielle tallene fra SSB og inflasjon kjempeviktig, fordi det legges til grunn for lønnsoppgjøret, det legges til grunn justering av lønnen min og din. Tenk om Jonas Gahr Støre hadde dag på dag sagt at Ida Wallen Bakke hadde gjort en dårlig jobb, at hun burde satt ned renten mye kjappere. Det jo litt utenkelig for oss, ikke sant? Men det står Powell, som sentralbanksjefen I USA, overfor. Ikke bare det. Mange disser Kina hele tiden. Ja, de har et annet verdigrunnlag, men har de et annet verdigrunnlag egentlig? På mange måter, ikke sant? Du prater om abort, som har fått masse medieoppmerksomhet. Jeg tror Kina står nærmere Norge på det verdispørsmålet der om abort enn faktisk USA, hvis du ser på de konservative I USA, hvis du tar glatter ut snittet I USA. Så jeg synes, siden vi kinesere, hvis vi kan si det da.
Ja.
Jo, men for meg det når folk prater om verdigrunnlaget til kinesere annerledes. Verdi så sterkt ord, ikke sant? Så det et eller annet det virkelig det? Ikke sant? Jeg tror kineser folk flest vil det samme som meg og deg. Ikke sant? Vil ha et bedre liv, og så videre, bla bla bla. Fremtidsmuligheter og sånne ting. Så liksom, jeg tror det skjer et eller annet I USA som man må være veldig påpasselig med. Da. Jeg kjempefan av USA. Ikke sant? Som sagt, jeg drømte om, håpet om å studere I USA. Jeg vokst opp med amerikanske filmer og serier og påvirkning. Ikke sant? Men fra et økonomisk ståsted, du nevnte, la oss backtrack litt, hvor det vi begynte den. Ja. Om det blir finanskrise I USA som følge av Trump, jeg tror ikke det nødvendigvis, det ikke mitt hovedscenario, ikke sant? Vi som forvalter jobber alltid med scenarier. Det ikke vårt base case, som vi kaller, men det en et scenario som hvor sannsynligheten ikke neglisjerbar med sånne ting som man gjør på Feds uavhengighet, tukling av potensielt kopietall, så at han sparket jo, det kan du sett på der, Apprentice, ja, You're Fired, ikke sant? Han kjent for det, han sparket jo sjefen for statistikkbyrået I USA, fordi han ikke likte arbeidsmarkedstallene som kom.
Take it personal.
Nei, men han...
Det så sykt teit, synes jeg. Han tar alt så personlig, og så følelsesstyrt, og så skal han være sånn der, jeg businessman.
Jeg helt enig, men...
Liksom, det så teit.
Det redd at han flood the zone. Han jo super, han skal få kred for at han klarer å få mediets søkelys på seg hele tiden. Demokraterne kommer ikke til ordet. Men det jeg frykter at han får all oppmerksomhet på ting som han vil ha, mens media ikke fokuserer på sånne ting som han faktisk gjør
bak i kulissene.
Ja. Det kjempeviktig, og det må sånne som deg, folk, journalister, ta tak I. Ikke sant? Det det jeg frykter, at han får jo bare ting som, sånn som Norsi og det møtet. Ja, det gikk kjempebra, mens det som foregår bak kulissene, watch out, ikke sant?
Mm. Ja. Fordi en ting jeg også lurer på om disse utspillene hans planlagt, og at flere banker da, som på lag med han driver og kjøper, altså posisjonerer seg før uttalsene, og så tjener vilt på det.
Kjempegodt poeng, ikke sant? Jeg har ikke kommet der, ikke sant? Fordi, jo, men det en veldig bra overgang, fordi ikke sant, vi forvaltere har en super, super strikt regelverk med tanke på innsidehandel. Jeg tør ikke å handle noen ting, jeg. Det eneste jeg gjør at jeg bruker min pensjon, jeg vekter opp og ned, fordi det vet jeg kan gjøre I forhold til aksjeandel. Men jeg tør ikke investere I Storebrand-aksjen, eller akkurat Storebrand-aksjen kan jeg gjøre det. Men til og med fond, jeg holder meg unna, fordi jeg vet det så masse paperwork-rapportering. Men det som skjedde nettopp det du sa da, i sitt omgangskrets, var jo bare ta for 3 uker tilbake, før Kina-toppmøtet med 100%. Da så jo man at kryptomarkedet, som mer en live, det kan handle minutt for minutt, trynte ganske kjapt, nettopp som følge av det. Og spesielt man spurte om, det var sønnen som, fordi han har egen kryptovaluta og sånn nå, tjent masse penger på det. Det jo ikke bra, ikke sant? Det får jo nesten Sindre Finnes til å være walk in the park I forhold til hva man anser som... innsidehandel og habilitet da.
Og så tilbake til det med Kina. For jeg føler at det også kan være en black swan, holdt jeg på å si. Vi legger kanskje ikke, altså vi skjønner faktisk ikke hvor flinke Kina Altså ja, det har kanskje ikke gått så bra på det med eiendom og alt det, og de har mye gjeld. Men sånn, utenom det så tror jeg sånn, det viktigste Ja, jeg vil si det viktigste et land kan ha, sånn, når det kommer til ressurser, det jo hvordan menneskene I landet oppfører seg, og hvordan de jobber, og de ekstremt mange, og de ekstremt flinke, de har riktig fokus mot teknologi. Altså, det noe vi ignorerer der?
Ja, jeg tror man undervurderer, og at man I Norge...
Og det ikke fordi vi biased.
Nei, undervurderer. Jeg veldig liksom, forsiktig på det greia. Jeg tror veldig undervurderer, men jeg tror også Norge lever I en ekokammer, ikke sant? Det blir sånn forsterket av USAs ekokammer til dels, men det ene jo språket, ikke sant? Folk flest skjønner jo engelsk, men jeg vil si 0% skjønner kinesisk eller kinesisk media. Til og med jeg skjønner jo ikke leser, eller jeg snakker litt grann. Men jeg tror man undervurderer Kina på mange måter, og så det fordel og ulempe med det som styresettet. Ikke sant? Jeg omfavner helt klart friheten og demokrati og alle tingene, men jeg tror man undervurderer de stegene Kina har tatt, som ja. Du sier.
Og så ser du for eksempel på Hang Seng sin indeks, som basically S&P 500, bare kinesisk, så outperformer jo de S&P 500 i år allerede.
I år, ja. Men over tid så har faktisk ikke de gjort det. Så det, det jo en grunn.
Men tror du at det kan være en ny trend?
Vi for å være litt nørdete, vi det vi kaller overvekt emerging markets nå på, i vår portefølje, og en del av det at vi og der utgjør bolken av investeringer, markedet Kina en ganske stor andel, så vi har jo foretrukket, men vi ganske kortsiktige da, bare så det sagt, at for eksempel kinesiske teknologiaksjer ikke så dyrt priset som amerikanske teknologiaksjer for eksempel, men at Kina har flere virkemidler også. Kinesiske aksjer generelt, ikke bare på teknologiaksjer, billigere også. Men problemet med Kina da, for å ta noen negative sider også, at de... Jeg egentlig veldig pro-markedsøkonomi, ikke sant? Fordi jeg mener det den beste måten å få riktige priser. Kina jo helt klart det vi kaller en kommandoøkonomi, litt mye sentralstyrt, og det vi har sett jo at når det først bestemmer seg for noe, for eksempel for elbiler, så klarer de selvfølgelig det, men det fører til at prisene kollapser, og at mange selskaper ikke tjener penger på det. Men de tar jo markedet på et vis. Så du skal aldri investere penger egentlig i sektorer som Kina spesialiserer seg i. Ta solceller da. Det var nok av norske investorer som har tapt penger når de trodde at, selv om det en kjempegod idé, ikke sant? Men det forskjell på bra produkt og hvorvidt man tjener penger. Det to forskjellige ting, ikke sant? Mm. Apple jo kjempebra produkt og tjener penger, ikke sant? Men det finnes også bra produkt, det vil si kinesiske, billige kinesiske solceller eller billige kinesiske elbiler, men det ikke sikkert de tjener penger, ikke sant? Så det to forskjellige ting. Og som investor så vi opptatt av heller å velge Apple, for de har både et godt produkt, men også tjener penger. Og kanskje ikke nødvendigvis kjøpe et kinesisk elbilselskap da. Nå tjener de også penger da, for noen av de. Men det finnes mange som ikke tjener penger. Så det veldig stort. Men problemet at Kina hele tiden, systemet der, skaper det vi kaller overkapasitet. Men der det litt sånn av øyne som sier, du må bare stoppe meg. Ja. Jeg veldig glad i å prate.
Ja, ja, ja.
Men det spørs om overkapasitet. I Norge, hva problemet i Norge? Hva problemet ditt? Hva ditt største problem?
Skatt. Nei.
Høye boligpriser, vil jeg påstå.
Ja, ja.
Jeg vet ikke, har du
Jeg har to.
Du har bolig, ok, du godt i det. Ja. Men jeg vil si, for de fleste unge, eller mange, så det høye boligpriser.
Mm.
Men man klarer ikke å bygge nok. Det ikke sånn at Norge har mangel på land. Det mangel på vilje, eller system, eller politisk vilje til å bygge. Kina har bygd for mye, men da har de egentlig løst litt av det boble som sprakk. Mm. Men de har likevel løst noe av den problemen. De kan ikke operere med et boligmarked som Norge. Ikke sant? Husk at i Norge så snakker vi om 5 millioner mennesker. I Kina så flytter det inn 15 millioner mennesker fra landsbyen til byene hvert eneste år. De styrer urbaniseringsraten. Så de må bygge i forkant. De kan ikke bruke, sånn som i Norge, 15 år på Fornebubanen. Ikke sant? Jo, men jeg jobber på Lysaker. De har brukt et halvt år for å fikse en gangbru med å utvide det en meter der, som har skapt masse kø. Ikke sant? Kina hadde gjort det her på en dag, antageligvis.
Ja, sier sånn, ja, vi kunne gjort det så mye bedre, som om jeg den delen av Kina.
Jo, men liksom, så både skala, men også litt i forhold til ta Kina, da. De produserer for, de skaper ofte overskuddskapasitet, og det jo ikke så bra.
Vi straks tilbake. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
Clas Ohlson Kunderadio. Akkurat nå det jul i hver eneste hylle. Så du gavesekken enkelt kan fylle. Med Lego, hodetelefoner, kjele, krølltang og drill, følg listen nøye, eller gjør som du vil. Julen begynner hos Claes Olsson.
Vi fikser det.
Men det kommer jo an på hva slags mål du har også. Det jo bra at de har for miljø, at de har faktisk produsert billige solcellepanner for hele verdens, til verdens bruk. Det bra for kinesiske husholdninger fattige, at det boligoverskudd, en boligmangel I Kina nå. Så det liksom med øye som ser, ikke sant?
Men når det kommer til andre ting som kanskje kan være litt overopphetet, tror du vi I en AI- eller tech-boble nå?
Kjempespørsmål. Det faktisk det spørsmålet jeg har fått mest de siste ukene. Igjen, hva tenker vi som boble?
Dotcom.
Jeg tror ikke dotcom, fordi de selskapene I dag som involvert I KI eller AI, ikke I så stor grad, eller de pengene som brukes på investeringer, ikke så stor, så stor grad lånefinansiert. Det vil si under dotcom så var det I mye større grad at du lånte penger for å investere. Mens nå det heller de store selskapene, tech-gigantene, som har masse penger. Husk at de har tjent masse penger også, ikke sant? Det som de fleste stiller spørsmål på, eller spørsmåletegn ved, den fremtidige inntjeningen. Det du vet I dag at de har tjent masse penger. Så spørsmålet at de kommer til å tjene like mye penger, og at de kommer til å vokse like mye fremover. Det det markedene kanskje stiller litt spørsmålet på, fordi prisen på Nvidia I dag ikke hva du har levert egentlig. Det jo, selvfølgelig påvirker det, for det gir deg godt renommé og viser at du har klart det, men prisen på Nvidia-kursen I dag I mye større grad forventninger av hva du kommer til å levere fremover. Og der forventningene kjempeskyhøye. Jeg tror ikke det en boble a la dotcom, fordi det ikke så lånefinansiert. De bruker sine egne penger som de har tjent til nå til å investere enda mer. Så jeg tror ikke det boble I den forstand, men de vekstforventningene fremover tror jeg ikke de klarer å levere på. Fordi all historikk har vist at sånne eventyr ofte har en... Du studerer matematikk, gjør du ikke det?
Nei, jeg synes snart.
Det snart, ok. Men eksponensiell kurve, ikke sant? Du har en linjær kurve, så har du en eksponensiell kurve. Nå følger Nvidia og typisk vekst alltid en sånn eksponensiell kurve. Men alltid ved sånne regimeskifter eller nye teologer, så får du eksponensiell kurve først, men så får du ender opp med en S-kurve. Se for en S som ligger litt sånn fremoverlent, at... vekstraten faktisk dabber av. Og det tror jeg også kommer til å skje nå. Og jeg tror heller ikke, for alle de som superoptimister, at du får like mye... det legges inn mange masse penger, ikke sant, investeringer. Du får ikke like mye igjen I forhold til det vi som økonom, på økonomisk språket kaller produktivitet. Blir vi så mye smartere eller mer produktiv? Selvfølgelig I noen sektorer, så det masse gevinst. Jeg har jo programmerere hos meg, som mener at mange programmerere kommer til å miste jobben sin, for det superenkelt å bruke koder, programmere, eller oversette kode. Så du kommer til å miste mange programmerere. Mange overleger kommer til å, ikke miste jobben sin, men frigjøre tid for at du får bildediagnostikk, eller tolke bilder som AI gjør bedre enn leger. Røntgenbilder på benbrudd, du kan sende det til Irland, få tilbakemelding umiddelbart. Så det kommer til å være kvalitetsforbedringer, men spørsmålet hvorvidt... Jeg bruker også AI I forhold til å skrive kronikker, ting. Det gjør meg mer effektivt, det blir bedre produkt, men jeg vet ikke nødvendigvis om Storebrand som selskap nødvendigvis får så mye tilbake I form av høyere inntjening, I den grad det skal drive aksjekursen videre.
Equity research?
Ja, jo, men det var mener med equity research.
Sånn, I forbindelse med at du kan erstatte sånn, nytt arbeidskraft.
Jo, nå driver ikke jeg med enkle... Jo, det kjempegodt poeng.
Så da kan du tjene på det?
Ja, absolutt. Det kan du,
eller, for jeg tenker jo det kan den mest utsatte bransjen I finans,
jo,
eller godt, avdelingen.
Men det ene om... Det kan sikkert, jeg driver ikke med enkeltselskapet som Equity Research ofte for du driver med analyser av et enkeltselskap. Men det kommer til nok å spare masse tid for de som gjør det. Kan hende at de blir overflødige eller sånne ting. Spare masse tid. Ja, men det ikke nødvendigvis også, men det kanskje banker som mister eventuelt de analytikerne. Men poenget mitt at en, det jo kanskje jobben til å forvalte enklere, i stedet for å, at vedkommende skal lese gjennom en femsiders eller tisiders analyse, så kan du be ChatGPT som oppsummerer, ikke sant? Så du blir mer effektiv. Men det betyr ikke nødvendigvis, selv om du mer effektiv, så betyr det ikke alltid at du gjør bedre beslutninger. Hvis du skjønner.
Mm-hmm. Ja. Tror du at det finnes noen folk som...
Jeg teknologioptimist. Ja. Jeg tror alt bra. Det finnes jo nok av økonomer som er superredde for at AI vil stjele jobber og at de starter verdenskrig eller whatever. Men jeg en optimist. Jeg gjør ting, jeg tror ting, det gjøres ting bedre. Men det gjelder å bruke teknologien rettet mot noe. Ikke sant? Jeg tror jo masse av den der datakraften brukes til å generere fake videoer, AI-videoer, ikke sant? Kattevideoer eller whatsoever. Ikke sant? Jeg har selv gått på limpinnen der. Men det noe value added? Blir vi smartere av det? Liksom, skaper vi mer verdi av det? Fordi at jeg ser på... Ikke sant? Så det finnes jo AI-genererte fake videoer. Jeg repostet, jeg skulle sett det, men kaniner i mørket som hopper på trampoline. Jeg trodde det var ordentlig, men det var jo AI-generert.
Å nei, du sånn? Du sånn, Emil?
Jeg gikk på det, men nå gjør jeg ikke det lenger. Men når man ser på sånne ting, da, er jo ikke produktivt i seg selv. Det faktisk motsatt av å være produktiv, hvis du ser på sånne ting, mener jeg. Jeg tror ikke det bra, faktisk, å ende opp i den loopen der.
Mhm. Og så det jo spørsmål fra følgerne.
Okay.
Ja, jeg husker i hvert fall at det var en som het Kai Chen,
som
skulle hilse til deg.
Kai er jo mitt søskenbarn.
Ja.
Så han jo inhabil til å stille spørsmål.
Og så det et spørsmål som var sånn at de lurte på, fordi jeg vet det veldig mange unge gutter, de ønsker jo å jobbe i finans, og hva det dere egentlig ser etter når dere skal ansette? Og jenter for så vidt, jeg håper det kommer flere.
Ja, nei, jeg håper også, jeg har jobbet for de siste dagene på å fremkalle flere kvinner i finans, fordi jeg er generelt for mangfold, generelt for at man tenker ulikt, har ulike meninger. Jeg tror det ved meningsbrytninger at vi kommer fremover. Hvis du jobber i et miljø, eller sitter i et miljø, så med samme bakgrunn, samme alt, så det blir sånn ekokammer.
Det ingen som ser feil.
Ingen ser feil. Ja. Nei, du kommer ikke videre heller. Det blir dårlige analyser også. Hvis du setter, jo, men det kan du si, hvis du setter 5 stykker fra LSI også, så kommer du til feil resultater. I forhold til hva som viktig i min jobb i dag, hvis du skjønner. Så liksom, man må ha ulike innfallsvinkler, men mitt team på 7 stykker, det kun menn, ingen jenter. Så vi trenger flere kvinner i finans også. Men til de spørsmål, det som kjempeviktig er fremover, tror jeg å være, ta de vanskelige fagene. Ikke sant? Matematikk grunnsten i alt, ikke sant? Også i økonomi, eller i mye. Også i økonomi og finans, kvantitative ting. Ikke velg den enkleste veien. Men jeg tror i vår bransje, mer og mer så trenger du også det vi kaller programmeringserfaring. At du må kunne kalle kode litt. Da. Liksom, om ikke være hardcore koder, men du må kunne, ja du kan bruke AI da, for eksempel til å oversette eller gjøre ting, men du må kunne i hvert fall basics rundt det. Så selvfølgelig har vi selvfølgelig... spesialister i storebrand som kan gjøre den heavy liftingen, men jeg tror det faktisk kjempeviktig.
Ja, sånn at de ikke må micromanage.
Ja, ikke må micromanage, men alt, jeg tror finans også mer og mer glir inn i på en måte å kalle det sånn kvantitative ting, ikke sant? Men du må selvfølgelig kunne the basics også, ta økonomi og de tingene der, liksom hvordan ting henger sammen. Men man må ikke ta de letteste valgene, ta programmering, matematikk og alt som har med økonometri og sånne ting å gjøre.
Hva det folk misforstår med bransjen deres?
Jeg følte meg litt sånn der truffet når det kom en vesten her. Da
jeg dissa deg.
Men folk ser jo ikke, men jeg kommer med olabukse og joggesko. Men skjorta er jo fortsatt greit da. Da slipper jeg å tenke på hva jeg skal ha på meg hver dag. Men vi bruker skjorte på jobb. Men jeg kunne kommet med genser, jeg også. Liksom, det ikke noe... Det ikke noe... Det ikke noe streng krav på jobben, med mindre ja. Du på kundemøter. Da bør man se representabel ut, da.
Ja, for jeg tror min verste fordom mot finansfolk, da, etter at jeg har studert, så har jeg blitt mer eksponert. Altså, jeg har fått eksponeringsterapi. Ja. Og det jeg virkelig skjønt, da, det jo at folk som jobber I finans egentlig bare nerds.
Ja.
Og ofte så føler jeg at sosiale medier liker å fremstille det som ja. De kule på videregående, sånne russebussguttene med vest og sånt.
Jeg helt enig. Jeg har faktisk ikke sett Exit-serien.
Ikke heller?
Fordi jeg var prinsipielt jeg skjønner hva de prøver på men det der det de prøver å replikere det finnes mange wannabes I vår ja. Bransje ja, men det finnes mange wannabes det de hva skal jeg si, lagde en serie wannabes det jeg kaller small towners med, som sånn nyrikari jo, men det ikke representabel for det jeg kjenner igjen, I hvert fall. Og jeg føler jo at Storebrand største kapitalforvalter I Norge etter oljefondet. Det representerer ikke min verden I det hele tatt. De lever litt, de har tatt litt bruddstykker fra, ikke sant, igjen. De har sett på Wall Street, tror jeg har sett på filmen Wall Street.
Jeg ser ikke på TV.
Okay, ser, nei, film.
jeg ser ikke på film.
Jeg ser ikke på film heller. Ok, men det I hvert fall litt stereotypene du hadde på Wall Street og USA, Wolf of Wall Street, da. Du ser heller ikke på det filmet generelt.
Okay.
Nei, men uansett. Men de stjeler stereotypene fra finansbransjen på 80-tallet, kanskje, 70-80-tallet I USA, som var litt mer kallet cowboy-industri. Og på en måte også har de tatt en norsk spin på det. Det jo basert på sanne historier, men de folka der ikke big-timers I finanssektoren. Det ja... Jeg skal ikke nevne, jeg vet hvem det men jeg skal ikke nevne jeg skal ikke nevne mer om det jeg skal ikke disse andre, men det ikke, poenget at det ikke representativt for min bransje I hvert fall eller mitt selskap
Ja, og jeg tror det kanskje litt av grunnen til hvorfor mange kvinner blir skremt bort fra bransjen, ja. Fordi du har ikke lyst til å jobbe med masse fuckboys som enkelte ville definert
det
som
Ja, men jeg kan skjønne det, men når det sagt Det veldig sterk konkurranse. Det det. Jeg et konkurransemenneske. Jeg hater å tape. Så det veldig konkurranse. Ikke sant? Det konkurranse I alt, ikke sant? Det vi gjør. Så jeg satt selv, når jeg hadde på workshop med min avdeling på, vi hadde en sånn hyggelig, kall det beachvolleyball-konkurranse. Alt det vi gjør konkurranse. Vi koser oss ikke. Liksom. Så vi, men mener du ikke liker konkurranse, så det nok et tøft miljø. Men det nok ikke, hva du kalte det, fuckboys, eller det ikke den type miljø.
Ja, mannsjovinistiske.
Nei, man kunne kanskje få inntrykk av det 20-30 år tilbake, tror jeg, var nok ting litt annerledes. Men jeg tror ikke det tilfellig I hele tatt, hvertfall ikke I vårt miljø I dag. Men du må like konkurranse også. Du må like konkurransetall og være en litt nørdete. Det tror jeg de fleste kan skrive under.
Brutalt ærlig laget av meg, Jenny Huse, sammen med Momentum Media. Tom Nordmann produsent, og Tuva Jordfall og Elin Ludvigsen hjelper meg med innhold. Du kan også høre Elin sin podcast bak nyhetene overalt der du hører podcast. Du finner oss på YouTube, og du kan alltid ta kontakt på hei@momentummedia.no.
TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for håndverkere.
Og IT-selskaper.
Og feskebåter.
Og rideskoler.
Og rørleggere.
Og så passer TrippelTex for regnskapsbyråer.
Og make-up-artister og stylister.
Og legekontorer. Da kommer det et lite stikk.
Og så selvfølgelig for eiendomsmeglere.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.